Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și sunt gazda dumneavoastră preț de câteva minute. Astăzi încercăm, pentru că suntem în cadrul unei emisiuni spirituale, să abordăm, așa cum v-am obișnuit, o tematică din Sfânta Scriptură, o tematică religioasă, cu anumite repere pentru viața noastră, cu anumite învățături practice pentru viața noastră de credință. Astăzi vă propun să analizăm un pasaj surprins în două evanghelii, în așa fel încât să încercăm cumva să armonizăm ceea ce avem noi creat în mintea noastră cu privire la Domnul Iisus Hristos. Imaginea pe care o avem noi despre Iisus Hristos este una în funcție de evenimentele pe care noi le citim scrise în Sfânta Carte. Dar sunt unele pasaje care ne schimbă puțin coordonatele de gândire și vom încerca astăzi să descoperim cum putem să armonizăm imaginea pe care noi o avem deja creionată în mintea noastră despre persoana Domnului Iisus Hristos cu aceste descrieri din aceste pasaje. În scopul acesta aș vrea să vă fac cunoscut de la bun început cele două pasaje în Matei capitolul 15 de la versetul 21 și dați-mi voie să citesc acest pasaj biblic. Sfânta Scriptură menționează următoarele lucruri. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: „Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un demon!” El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat, l-au rugat stăruitor: „Dă-i drumul, căci strigă după noi!” Drept răspuns el a zis: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” Dar ea a venit, i s-a închinat zicând: „Doamne, ajută-mi!” Drept răspuns, el a zis: „Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței?” „Da, Doamne”, a zis ea, „dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.” Atunci Iisus i-a zis: „O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești.” Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Și în pasajul din cartea Marcu, aș vrea să citesc ce spune de la versetul 24 din capitolul 7 de data aceasta. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci îndată a venit o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de o bârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată pe demon din fiica ei. Iisus i-a zis: „Lasă să se sature întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței.” „Da, Doamne”, i-a răspuns ea, „dar și căței de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor.” Atunci Iisus i-a zis: „Pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit demonul din fiica ta.” Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise demonul din ea. Acestea sunt cele două pasaje asemănătoare ca descriere și imaginea aceasta care ne-am creionat-o noi despre Iisus Hristos și modul cum o abordează pe această femeie vom discuta astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Ninu Pădure. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Domnule pastor, am făcut cunoscut telespectatorilor și radioascultătorilor noștri cele două pasaje din Evanghelii. Conțin în mare parte cam aceeași secvență, dar cu siguranță că sunt contexte diferite în care sunt puse aceste pasaje, plus anumite nuanțe pe care aș vrea de la bun început să ni le detaliați dumneavoastră, să ni le subliniați dumneavoastră, detalii pe care vom construi noi astăzi discuția noastră. Vă rog.
Primul lucru pe care îl amintește Sfânta Scriptură în această relatare este ținutul în care a poposit Domnul Iisus, și anume ținutul Tirului și al Sidonului. Este interesant că în ambele relatări femeia aceasta este identificată cu o denumire diferită. De exemplu, în Matei, ea este numită cananeancă, pe când în partea cealaltă, în Marcu, este numită o femeie siro-feniciană. Ținutul, de fapt, în care a poposit Domnul Iisus este ținutul de la granița de nord a poporului evreu. Pe vremea Domnului Hristos se numea Siria, era o provincie romană, ca de altfel toată zona respectivă. Erau numiți fenicieni de către greci, pentru că în zona aceea puternic comercială s-a dezvoltat și o vopsea și se pare că după numele acelei vopsele se numea zona Fenicia. Ce este interesant că Evanghelia după Matei o numește cananeancă. Este un termen arhaic care provine de la rădăcina istoriei biblice, de la început, o zona Canaanului care conținea cananiții de origine din Ham, erau hamiți. De-a lungul timpului, stând lângă zona semită, zona evreilor, au împrumutat multe lucruri, culturile lor s-au îmbinat, cananiții, după cum vom vedea, și locuitorii de pe timpul Domnului Hristos au fost foarte receptivi la elementele iudaice, dar merită să reținem acest termen disprețuitor, denigrator pe care îl folosește Matei, cananeancă. Era un termen pe care evreii îl asociau cu oameni de mâna a doua, cu oameni păgâni. De fapt, cananiții aceștia făceau parte dintre neamuri, acele populații care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Evreii considerau că nu trebuie să piardă timpul cu o persoană cananită, ea nu va putea înțelege pe Dumnezeu.
Este foarte interesant lucrul acesta și demn de subliniat, pentru că cele două pasaje biblice pe care le-am citit scot în evidență tocmai naționalitatea acestei femei și observăm că Matei, așa cum spuneați dumneavoastră, subliniază ideea că ea era cananeancă și de asemenea Marcu spune că era siro-feniciană și grecoaică de asemenea.
Aș mai adăuga un punct. Faptul că Iisus sosește în această zonă este un risc pentru el. Nu cu mult timp înainte a avut loc o confruntare foarte dură între el și o delegație preoțească a fariseilor pe tema tradițiilor și a poruncilor lui Dumnezeu. Iisus pune poruncile deasupra tradițiilor. În fine, acea delegație pleacă foarte supărată și pentru că Iisus simte că viața lui este pusă în pericol, merge în această zonă, dar este o zonă în care evreii nu ar vrea să-L găsească pe Domnul. El riscă poposind aici.
Cumva Domnul Hristos căuta, să zicem, un moment de liniște, un moment când să nu mai fie urmărit cumva de persoanele care doreau să-i facă răul, dar nu era nici aceasta o zonă sigură, precum spuneți dumneavoastră. E bine, aș vrea să facem puțin referire la acest aspect al naționalității acestei femei. Subliniați dumneavoastră faptul că Matei folosește acest termen arhaic, acest termen vechi, și anume că este cananeancă. În acel ținut au locuit în trecut aceste popoare cananite, popoare idolatre. Ce vrea de fapt să transmită Matei prin folosirea acestui termen învechit, care nu mai era în uz, poate, sau totuși în mentalitatea iudaică acest termen încă era folosit atunci când ei făceau referire la aceste popoare sau aceste noțiuni care înconjurau Israelul?
Nu cred că este o întâmplare, deși noi nu credem în inspirația mecanică a Bibliei, credem totuși că Dumnezeu a inspirat pe autori să-și aleagă cuvintele potrivite și ideile potrivite. Dacă studiem Evanghelie, vedem că fiecare Evanghelie din cele patru are o țintă, are un punct către care își îndreaptă toate ideile și Evanghelia după Matei, potrivit cercetătorilor, are ca scop să demonstreze faptul că Evanghelia depășește orice graniță, că Dumnezeu este al tuturor și al păgânilor și al oamenilor religioși, că Dumnezeu este atât de mare, salvarea Lui este la dispoziția tuturor. Prin folosirea acestui termen, practic, autorul vrea să ne spună că Iisus are în atenție, Mântuitorul nostru, și pe cei desconsiderați și pe cei care nu sunt luați în calcul în privința șanselor la mântuire.
Există unei comentatori biblici care subliniază ideea că Matei nu face altceva decât să fie tributar unei concepții învechite sau care ținea cumva așa de o tradiție evrească să-i numești pe cei care au aparținut acestor teritorii ca fiind oameni idolatri și să-i vezi tot timpul oamenii care față de care Iisus Hristos nu și-ar acorda prea mult interesul ca să-i salveze. Să fie oare cumva întemeiată o asemenea concepție, o asemenea teorie?
Acum, în această experiență, vom vedea niște idei duse la extrem. Vom vedea faptul că Iisus se poartă cu o aparentă răceală față de această femeie, folosește o denumire absolut iritantă pentru orice ființă omenească, dar și autorul, în denumirea lui, folosind termenul cananeancă, parcă merge pe linia Domnului Hristos de a așeza această femeie pe un teren foarte jos, foarte disprețuitor. Practic, ni se revelează concepția contemporană de pe timpul Domnului Hristos, felul cum erau aranjați acești oameni după valoarea lor. Și vom vedea la final că după ce Domnul Hristos apreciază într-un mod extraordinar credința femeii, lucrurile sunt aranjate nu după cum societatea le aranjează, ci după cum sunt ele în fața lui Dumnezeu.
Atât Marcu cât și Matei subliniază un gest pe care femeia aceasta îl face în raport cu Domnul Hristos, și anume că se aruncă la picioarele lui și se închină. Cumva gestul acesta nu face altceva decât să surprindă recunoașterea femeii de către femeie a divinității Domnului Iisus Hristos, sau era un semn al disperării ei, și anume zeii în fața cărora s-a închinat până atunci s-au dovedit a fi fără putere în a împlini nevoia acestei femei, și atunci pur și simplu vine înaintea Domnului Hristos dintr-un gest de obișnuință. Ea era obișnuită să se închine zeilor. În fiecare zi făcea poate exercițiul acesta de închinare. Cum să înțelegem sau cum să traducem gestul pe care îl face femeia aceasta? Recunoaște divinitatea Domnului Hristos sau este un gest din obișnuința de a se închina la zei?
Dacă gestul acesta era singular, adică în momentul în care femeia doar se arunca la picioarele Domnului Iisus și își exprima nevoia cu disperare, da, aș putea spune că era un gest pur omenesc, disperarea ei a condus-o aici. Ce mă uimește este faptul că această plecare la picioarele lui Iisus se încadrează într-o acumulare de gesturi neobișnuite în dreptul ei, și anume faptul că îl numește pe Iisus Fiul lui David. Era un titlu care arăta către divinitatea Domnului Iisus, îl numește Doamne, apoi îi face o cerere care trece dincolo de obișnuit, de normal. Ea e conștientă că are o problemă supranaturală în familia ei, este vorba de un demon care îi chinuie fata ei, și venind cu o astfel de cerere la Domnul Hristos înseamnă că l-a considerat cineva aparte. Deci această acumulare de gesturi pur plus aprecierea Domnului Hristos în dreptul credinței ei îmi spune că ea a văzut în Iisus ceva mai mult decât un simplu vindecător. L-a tratat așa după cum spune ea, Fiul lui David. Și Domnul Hristos se bucură când oamenii recunosc în El ceea ce este. Relațiile dintre noi sunt altfel când noi recunoaștem în celălalt ceea ce este El. Ne bucurăm de lucrul acesta.
Observăm că Iisus Hristos ajunge în acel teritoriu. Spuneați dumneavoastră o idee interesantă mai devreme, și anume faptul că Iisus îi caută pe oamenii care au nevoie. Iisus este pentru toți oamenii, nu este limitat doar pentru poporul evreu și nu își limitează lucrarea doar în ținutul evreiesc, ci pur și simplu trece dincolo de aceste granițe. În acea perioadă, care era mentalitatea pe care o aveau evreii cu privire la aceste popoare învecinate și cum priveau ei lucrarea Domnului Iisus Hristos în acele ținuturi?
Am putea aminti un episod care apare în Biblie puțin mai târziu, ca să vedeți câtă aversiune aveau evreii față de străini. Doar simplu fapt că Petru mânca la masă, dar nu cu oameni de tipul acesta, cu neevrei convertiți. Deci totuși făcuseră un salt enorm. Ei aparțineau bisericii creștine, deci doar simplu fapt că Petru mânca la masă cu ei a stârnit nemulțumirea confraților creștini. Gândiți-vă câtă oroare aveau ei evrei față de neamuri. Nu se atingeau de ei, nu se vizitau, nu stăteau de vorbă. Amintiți-vă ce spune femeia samariteană, că noi nu avem legături cu iudeii, nici nu stăm de vorbă, e ciudat că stai de vorbă cu mine. Și asta spune mult.
Deci există o barieră sau existau bariere pe care evreii o puneau și bineînțeles Domnul Hristos a încercat să rupă aceste bariere în așa fel încât să demonstreze că scopul venirii sale pe pământul acesta este să facă cunoscută Evanghelia sau vestea bună și acestor oameni care erau efectiv idolatri. Bun, haideți să facem un pas mai departe. Observăm în relatarea biblică, spune foarte interesant cuvântul lui Dumnezeu, versetul 22 din Matei, citim: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, am explicat aceste lucruri și continuă cererea acestei femei, fiica mea este muncită rău de un demon. Aș vrea să vorbim în minutele următoare despre acest element și să observăm cumva și astăzi dacă el este prezent, și anume posedarea aceasta demonică. Observăm că în Sfânta Scriptură există mai multe relatări cu privire la lucrarea pe care a făcut-o Domnul Hristos și nu numai, de a-i ajuta pe oameni să fie eliberați de această posesiune demonică. Considerați că este prezentă și astăzi o asemenea lucrare pe care o fac duhurile cele rele în sufletele oameni sau în ființele omenești și de asemenea dacă fenomenul acesta al exorcizării poate fi cumva bine definit sau conturat, pentru că aici sunt multe discuții. Unii consideră că acea graniță între boala psihică și posedarea demonică poate fi făcută foarte greu. Este o graniță foarte sensibilă. Cum recunoaștem că cineva este posedat de către demon și trebuie neapărat să fie tratat din punct de vedere spiritual și când cineva ar trebui să fie tratat din punct de vedere psihic pentru că este o boală psihică?
Să le luăm pe rând. Să începem cu influența duhurilor rele sau cu posedarea demonică. Observați că această femeie, pe măsura bagajului ei religios, recunoaște că fetița ei are o problemă care depășește normalul. Nu are cauze naturale. Ea și-a dat seama că este un duh rău implicat aici și lucrul acesta mă face să o apreciez, faptul că are o deschidere extraordinară, ea caută ajutor și nu este rușine să recunoască această problemă spirituală. Ce observăm ciudat pe vremea Domnului Hristos? Observăm o influență demonică unică de-a lungul istoriei Bibliei. Atâția demonizați cât vedem în perioada lui, nu vedem nicăieri în istoria biblică. Erau demonizați copii, erau demonizați prezenți în sinagogă, deci chiar acolo unde se invoca numele lui Dumnezeu. La un moment dat apare o persoană care avea în sine o legiune și nu e greu să stabilim acum cât avea o legiune pe timpul acela, dar oricum avea cel puțin 1000 de persoane. Ce observăm? O acumulare a duhurilor rele, o intensificare a lucrărilor înainte de prima venire și ne dăm seama în mod simplu de ce. Doreau să stingă impactul lucrării Domnului Hristos. Același lucru va fi și înainte de a doua venire. Și noi trăim în preajma celei de-a doua veniri. Și s-ar putea să fim prinși într-o cursă. Noi ne speriem de manifestările demonice brutale, cum le vedem pe timpul Bibliei. Copiii care se zvârcoleau, se aruncau în foc, în apă, doreau să-și curme viața, demonizații din Gadara care locuiau în morminte, și tăiau. Vedem și astfel de manifestări astăzi. Dar manifestarea demonică cea mai periculoasă nu este aceasta. Aceasta este vizibilă și ne sperie. Pe timpul Domnului Hristos mai erau alți oameni sub influența duhurilor rele, și anume clasa religioasă conducătoare, care a hotărât ca Iisus să moară. Era tot o influență demonică, dar era ascunsă sub politețe, sub masca religiozității. Oamenii aceia se stăpâneau, vorbeau calculat, nu era nimic să bată la ochi. Ori cu acest fenomen ne întâlnim astăzi. Vreau să vă spun ceva ciudat ce observ în jurul meu, printre oamenii religioși. Sunt conflicte mici, sunt vorbe mici care ar trebui depășite foarte ușor, în mod normal. Și un om fără Dumnezeu uneori se împacă cu persoana cu care este în conflict, dar observ că în lumea religioasă, indiferent de nuanță, sunt lucruri mici care ne blochează, nu pot fi depășite. Certuri, conflicte, ne e greu să spunem îmi pare rău, ne e greu să spunem iartă-mă, ne e greu să renunțăm la niște obiceiuri în mod hotărât greșite și pot fi depășite foarte ușor. Îmi dau seama că în spate sunt influențe demonice. Nu ne mai sperie datorită faptului că sunt sub o mască religioasă și omul dă bine la public, dar e o situație foarte periculoasă. Al doilea lucru pe care l-a spus în discuție este acela al exorcizării sau al scoaterii de demoni. Și ne uimește faptul că Iisus făcea lucrul acesta. Elibera și nu prin procedee magice, cu ceremonii, cu numere, cu invocări, cu incantații, cu repetări, cu formule, nu. Ci Iisus în numele Tatălui, cu ajutorul puterii sale, elibera instant persoana respectivă. Găsim apoi pe apostoli făcând același lucru în istoria faptelor apostolilor. Dar vreau să observăm că fenomenul nu este des întâlnit, acela al exorcizării. Sunt cazuri punctuale și rare. De exemplu, dintre apostoli, doar Pavel și Petru în mod special fac lucrul acesta. Ceilalți apostoli mai puțin. Nu înseamnă că n-au făcut, dar nu apar. Asta mă duce cu gândul că Dumnezeu nu ne lasă o formulă, o ceremonie specifică pentru îndepărtarea duhurilor rele, ci ne lasă niște unelte și aici e bine să reținem, care sunt la îndemâna tuturor, și anume rugăciunea. Foarte clar spune Mântuitorul, acest soi de demon iese afară prin rugăciune și post. Apoi el zice, dacă doi sau trei se unesc să ceară un lucru lui Dumnezeu și dacă este după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îi va asculta. În biserica din care fac parte, în Biserica Adventistă, nu avem o ceremonie specială de exorcizare, dar noi am înțeles că dacă un om este sub influența rea a demonilor, noi ne putem strânge în grup, ca biserică, ca prieteni, ca familie, ne rugăm pentru persoana respectivă și Dumnezeu va răspunde. Avem această siguranță.
Da, este foarte interesant și aș fi vrut să descoperim, pentru că suntem tot la punctul acesta, dacă astăzi cumva se mai manifestă în felul acesta puterea celui rău și încearcă cumva să țină sufletele oamenilor sub stăpânirea sa și totodată dacă putem face diferența între boala psihică și influența aceasta demonică. Când spunem clar că este influența demonică și când este boala psihică?
Da, este o problemă foarte practică și necesară în discuția noastră. Boala psihică are cauze naturale. Fie persoana respectivă a moștenit o tară fizică, da? Fie a suferit un abuz emoțional, un abuz psihic, sau a căzut, sau are în organism un dezechilibru chimic, un stil de viață nesănătos și lucrul acesta i-a dărâmat acea persoană emoțional, psihic și cum vrem să-i mai spunem. Deci boala psihică are cauze naturale. Și aceste cauze pot fi identificate de cel care studiază persoana respectivă, pot fi identificate în mod clar. Uneori când aceste cauze sunt îndepărtate, persoana este vindecată. Spre deosebire de boala psihică, influența demonică, spun așa ca să sune mai blând, nu posedare, da? Deși e același lucru. Influența demonică are cauze supranaturale. Când Iisus elibera acele persoane, din ele nu ieșeau viruși, ci ieșeau ființe supranaturale cu care Iisus discuta, pe care Iisus le mustra și le îndepărta. Boala psihică poate să aibă simptome asemănătoare cu demonizarea, pentru că omul scapă de sub control, nu se stăpânește. Și când nu are control de sine, poate să facă lucruri ciudate. Însă, există o diferență pe care Scriptura ne ajută să o facem și merită să o reținem. Demonizarea întotdeauna manifestă o opoziție inexplicabilă față de adevărul lui Dumnezeu. O opoziție față de biserica lui Dumnezeu, față de oamenii lui Dumnezeu. Deci demonizarea manifestă această opoziție incredibilă și îți poți da seama, e ceva supranatural, e o ură inexplicabilă față de tot ce aparține lui Dumnezeu.
Găsim această opoziție la tot ceea ce înseamnă partea spirituală și chiar dacă sunt unele manifestări fizice sau un mod de a se exprima acestora, nu înseamnă neapărat că aceștia sunt bolnavi psihic, ci pur și simplu ne dăm seama după atitudinea pe care o au față de cele spirituale.
Sigur, acești oameni au o problemă spirituală și cauza traseul rezolvării ne duce rezolvând cauza spirituală. Însă, în același timp, vedem și cum se manifestă influența demonică astăzi. Are părți care nu ne dau de gândit, și anume, de exemplu, ignoranța. Diavolul e mulțumit dacă nu știi despre Dumnezeu. Și dacă ești ignorant, uneori voit, poți fi un om sănătos la cap, poți să te îmbogățești, o duci bine, ai familie în regulă, dar tu ești ignorant cu privire la ceea ce te poate salva. Curiozitatea păcătoasă îi determină pe unii să meargă pe teren periculos, vrăjitorie, spiritism și așa mai departe. Sau opoziția, așa cum am spus și aici merită punctat, opoziția față de adevărul lui Dumnezeu. Este o dovadă că omul acela nu este stăpânit de Duhul Sfânt.
Mulțumesc mult pentru această detaliere interesantă, aceste răspunsuri clare cu privire la ce înseamnă a fi sub influența celui
poate
rău.
Poate aș mai merita să dau și o veste bună.
Vă rog.
Duhurile rele, în ciuda lucrurilor grozave pe care le fac cu ființa umană, nu au voie să invadeze mintea noastră. Dumnezeu nu le permite să intre în mintea noastră, căci acolo vor lucra, decât cu aprobarea tacită sau voită a omului. Nu o să găsești un caz în care cineva o să zică, a venit satana și m-a vrut să m-a strâns de gât. Știu, unii pot spune, e mult de discutat aici, dar ca idee, satana nu are voie să intre în ființa ta fără acceptul tău. Dumnezeu nu îi permite. Așa că putem umple ființa noastră cu Duhul Sfânt, putem păstra legătura consecventă cu Dumnezeu și în acest teren al unei relații strânse între noi și El, duhurile rele n-au ce face. Ne pot aduce în suferință, ne pot hărțui, ne pot ispiti, dar n-au loc în viața noastră.
Domnule pastor, trebuie să explicăm și modul în care s-a raportat Domnul Hristos față de această femeie. Spuneam în introducerea acestei emisiuni faptul că noi avem o imagine creionată în mintea noastră potrivit cu bogăția, cuvântul pe care am acumulat-o până în momentul de față. Și ne-am creat o imagine a Domnului Hristos, a modului în care El s-a raportat la oameni, cum a lucrat pentru aceștia, ce interes a avut și așa mai departe. Ei bine, pasajul acesta pur și simplu ne dezechilibrează. De ce spun lucrul acesta? Pentru că nu mai reușim să armonizăm imaginea pe care o avem față de Domnul Hristos cu modul în care El se raportează la această femeie. Și aș vrea cumva să încercăm în minutele următoare, prin analiza pe care o facem către acest pasaj biblic, să luăm în atenție fiecare gest pe care îl face Domnul Hristos și să-i găsim o explicație și să încercăm cumva o justificare, dacă este posibil, a modului în care Domnul Hristos se comportă așa. Primul lucru pe care îl face Domnul Hristos este faptul că nu-i spune niciun cuvânt. Femeia vine, este vizibilă nevoia ei. Este un strigăt disperat al unei femei. De asemenea, îi se închină, îi recunoaște divinitatea, ceea ce a spus și dumneavoastră. Îi spune cu nume și prenume ce se întâmplă cu fiica ei. Și Domnul Hristos nu îi răspunde niciun cuvânt. De ce?
Deci prima reacție a Mântuitorului este aceea de tăcere. Este surprinzătoare atitudinea lui. De fapt, este foarte rară, foarte rară această atitudine. De obicei, el era dispus să ajute, uneori ajuta și ierta fără să-i se ceară. Este clar că el dă o lecție cuiva aici. Este clar că observă că această femeie are credința suficientă pentru salvarea ei și a fiicei ei. Deci lucrul acesta e rezolvat. Dar Iisus găsește atât de multă credință la ea încât poate să folosească credința ei pentru a da o lecție altora, așa nume ucenicilor. Este ca și în cazul lui Iov. Iov are credință să fie mântuit, să fie iubit de Dumnezeu. cerul îl apreciază, dar Iov are atât de multă credință încât Dumnezeu îl folosește ca să ilustreze drama luptei dintre bine și rău. Deci, aparenta distanță a Domnului Hristos, aparenta răceală, este o lecție. El știe din start că femeia va rezista acestei lecții și tace. Dacă eu încerc să stau de vorbă cu cineva și nu-mi răspunde, singura mea concluzie este că persoana aceea este supărată pe mine. Are ceva cu mine. Dar ce-mi place la această femeie este că ea face un salt enorm. Trece peste aparenta distanță, peste aparenta răceală și parcă citește în inima Domnului Hristos, omul acesta ar putea să mă ajute. Dumnezeu m-ar putea ajuta prin Iisus și nu dă înapoi.
Privesc la versetul 23 și citesc mai departe și spune: ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă-i drumul că-și strigă după noi. Spuneați dumneavoastră că reacția Domnului Hristos față de această femeie este de fapt ca să dea o lecție, este o metodă educativă pentru ucenici, să învețe ceva pe ucenici. Și observăm că ucenicii își dau seama de faptul că această femeie cumva le strică imaginea prin insistența ei și îl roagă stăruitor pe Domnul Hristos, dă-i drumul că-și strigă după noi. Cumva ucenicii intervin la Domnul Hristos și îi spun: fă ceva mai repede cu femeia aceasta, pentru că noi nu mai suportăm să se poarte în felul acesta sau să se raporteze în felul acesta la noi. Rezolvă mai repede problema cu ea. Nu cumva ucenicii deja au ajuns mai buni, s-au învățat lecția prin aceste cuvinte pe care le citim aici?
Da, ei par mai buni decât Mântuitorul, însă Iisus s-a purtat ca un evreu adevărat. Iisus s-a purtat ca ei, dar observați ce ciudați sunt ei. Dă-i drumul, adică, da, vindec-o, căci pe noi ne deranjează prezența ei, ne face de râs, nu ne place un astfel de spectacol. Însă vă rog să reținem că femeia nu după ei striga, că strigă după noi. Nu, ea a strigat la Domnul Hristos. Ea știa că doar Iisus poate să o vindece, dar observați ce mare capcană este pentru fiecare dintre noi. Lumea are nevoie de Iisus și noi credem că, da, de noi are nevoie. E o problemă între ei și noi. Nu, nu, nu. Să fim atenți toată viața și câtă vreme vom trăi pe pământul acesta, nu după noi strigă oamenii, ci după Iisus.
Versetul 24 este un verset, atunci când l-am citit, în dreptul meu mi-am spus următoarele lucruri. Dacă aș fi fost tratat în felul acesta sau aș fi primit un astfel de răspuns, plecam în secunda următoare din acel loc. Drept răspuns, el a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Cum să înțelegem noi cuvintele Domnului Hristos în contextul în care acesta a venit ca să aducă mântuire pentru toată lumea, nu doar pentru poporul evreu?
Două lucruri aș vrea să punctez aici. Unu, Iisus îi spune ceva foarte grav femeii. Practic îi spune: tu nu ești în planul meu. Eu am venit pentru evrei și pentru oamenii pierduți ai poporului meu. Tu nu ești în planul meu. Nu faci parte din destinatarii binecuvântărilor lui Dumnezeu. Este teribil ce îi spune, da? Ar putea să o descurajeze total. În același timp, în al doilea rând, Iisus expune o mentalitate evreiască de care ucenicii nu erau străini. Toate lucrurile bune de la Dumnezeu sunt pentru evrei. Ei au templu, ei au religie, ei au sistem preoțesc. Toate binecuvântările și Mântuitorul s-a născut la ei, în teritoriul lor. Ei bine, vom vedea că Iisus dărâmă lucrul acesta. Va fi altceva la final.
Totuși mă gândesc când citesc cu alți ochi versetul 24, oile pierdute ale casei lui Israel, mă gândesc că prin acest gest pe care îl face Domnul Hristos, deși încerca cumva să lucreze la mentalitatea ucenicilor, cumva să le schimbe viziunea că scopul venirii lui Iisus Hristos a fost ca să ducă lumina pentru toată populația globului, nu doar pentru evrei. Totuși nu cumva întărea prin acest gest acea mentalitate distantă pe care o aveau evreii, acea mentalitate rasistă a ucenicilor față de celelalte popoare?
Observați că în toată această manifestare de aparentă răceală a Domnului Hristos, niciodată ucenicii nu i-au spus: greșești, Doamne. Fii, Doamne, milos și cu ea. Nu i-au spus nici aici, Doamne, dar și pentru ea ai venit. Nu, ei sunt de acord cu ce face Domnul Hristos. Păi îi deranjează prezența femeii, dar ei sunt de acord, ei așa gândeau. Și anume că Iisus aparține poporului evreu și împărăția mesianică pe care o va duce va fi a poporului evreu.
Da, este foarte interesant modul în care Domnul Hristos lucrează, aș spune, cu femeia aceasta ca un cobai pentru a-i determina pe ucenici să-și schimbe mentalitatea sau să înțeleagă viziunea pe care o avea Domnul Hristos cu privire la venirea sa.
Până la acest punct, observați că după aceste manifestări, de până în acest moment, ea nu se descurajează și ea se închină. Este un gest extraordinar și e o lecție mare pentru noi din partea acestei femei, fără nume. Ești respins și cu toate acestea te închin lui Dumnezeu.
Privește la versetul 26, pentru că observăm atitudinea Domnului Hristos este așa graduală și modul în care se raportează la ea parcă este într-o creștere continuă și am spune noi într-un refuz constant. Versetul 26 menționează următorul aspect. Drept răspuns, după ce i se închină și cere încă o dată femeia, Doamne, ajută-mi, răspunsul Domnului Hristos este, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. De ce este introdus acest termen căței aici?
Câinele în Noul Testament în mod special, dar și în Vechiul Testament, câinele reprezintă ceea ce este necurat, scârbos, dezgustător. Vă aduceți aminte de pilda bogatului nemilostiv în care Lazar, săracul, este într-o situație atât de gravă încât câinii îi îmbubele, în mod special. Apoi Iisus spune, nu dați câinilor lucrurile sfinte, da? Câinii reprezentau pe oamenii cei mai degradați, oamenii de care trebuie să fugi. Ori Iisus scoate ce e bun din această femeie care era privită în felul acesta, da? Iisus arată ucenicilor că ei, în lucrarea misionară pe care o vor face, trebuie să fie atent să nu judece oamenii, să nu îi discrediteze, pentru că din oameni disprețuiți, din clasa cea mai marginalizată, pot scoate lucruri extraordinare în fața lui Dumnezeu. Observați, evreii sunt copiii, neamurile sunt câinii. Nu este bine să iei binecuvântările evreilor, să le dai neamurilor. El gândește ca un evreu, da? Aparent. Cert este că această femeie nu se supără.
Da, este un lucru foarte interesant, într-adevăr, nu se supără, ci merge mai departe, chiar aduce argument, da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Este, dacă vreți, momentul de culme când Domnul Hristos apreciază credința acestei femei, o ridică la cote înalte și chiar este rezolvată problema acesteia prin intermediul credinței. Și nu mai avem prea mult timp din emisiunea de astăzi și aș vrea totuși să discutăm despre acest aspect al credinței pe care femeia aceasta o manifestă în Domnul Iisus Hristos. Este o femeie insistentă, este o femeie care nu se lasă de Iisus Hristos gândindu-se că este persoana care o poate ajuta în problema pe care ea o are cu fetița. Ce rol joacă credința? Și chiar mă gândesc dacă cumva acești păgâni, cum era considerată femeia aceasta, acești păgâni o pot lua înaintea celor care au ștate vechi de credință. Evrei erau oamenii credinței, oamenii care erau obișnuiți cu închinarea la templu, închinarea săptămânală. Se închinau Dumnezeului adevărat, nu se încurcau cu sisteme de închinare păgână și așa mai departe, deși de-a lungul timpului observăm că idolatria a fost o mare ispită pentru poporul evreu. Dar în mare parte aveau o direcție bună aceștia. Cum este posibil ca cei care aparțin altor zone, da? Cei păgâni, să o ia înaintea celor care au ștate vechi în ale credinței?
Lucrul acesta s-a dovedit nu doar posibil, ci real. Observăm aici păgânii, neamurile, dovedesc o credință fabuloasă în raport cu cunoștințele lor, cu resursele și posibilitățile lor, deci resurse puține, cunoștințe puține, fără templu, fără sistem religios care să educe poporul în spiritul adevăratei cunoașteri de Dumnezeu, acești oameni, aceste persoane dezvoltă o credință extraordinară. De fapt, ce spune ea? Doamne, Tu ești atât de mare pentru că Tu vii de la Dumnezeu încât și ce rămâne, adică fărâmiturile, sunt suficiente pentru mine. Ca să rezolvi problema mea, Tu nu trebuie să manifesti toată puterea Ta, ci doar ce rămâne. Tu ești atât de mare încât să hrănești bine și poporul Tău, dar să mântuiești și pe cei care vin la Tine din neamurile străine. Este extraordinară credința aceasta. Mai gândesc la un lucru, dacă aș fi fost în locul femeii, plecam la fazele anterioare ale respingerii și apreciez la ea cum se manifestă credința ei. În primul rând, prin insistență. Dacă era prea sensibilă, pleca. Vreau să observați un lucru, că am ajuns într-o generație de supărăcioși. Suntem prea sensibili, ne supărăm pentru orice, am fost nebăgat în seamă, nu am fost chemat și așa mai departe. Dacă ea era prea sensibilă, ea pierdea vindecarea și mântuirea. Dar observați, a pus nevoia înaintea sentimentelor. N-a avut o inimă de piatră, n-a fost beton. Eu cred că a fost șocată și ea de aparenta insensibilitate a Mântuitorului, dar credința a ajutat-o să facă un salt. Și această credință ne poate ajuta și pe noi să facem un salt peste aparenta răceală pe care o vedem în dreptul lui Dumnezeu. Ne rugăm și nu răspundem. Mergem într-o biserică creștină, nu suntem tratați corespunzător, abandonăm. Insistența ei a fost răsplătită îndeajuns.
Privesc tot la aspectul acesta al credinței și observ că Domnul Hristos, atunci când face anumite aprecieri cu privire la modul în care oamenii își manifestau credința în El, aprecierea cea mai semnificativă, cea mai bună, o are în dreptul persoanelor care nu aparțin poporului evreu. Și vreau să vă întreb, doar acolo găsea Domnul Hristos credință mai mare? Uitați-vă la sutașul roman. Nici în Israel n-am găsit o credință atât de mare și sunt și alte cazuri raportate în Sfânta Carte. Chiar cei care au o vechime în credință nu pot să-și dezvolte o credință autentică în Dumnezeu?
Ce spuneți este real și este surprinzător. Era credință și în interiorul poporului evreu. Ucenicii l-au urmat prin credință. Petru a mers pe ape, dar acești păgâni merg la țintă și anume îi recunosc divinitatea Domnului Hristos. Or, lucrul acesta a fost foarte greu și pentru ucenici, nu mai zic de masa largă a evreilor. Mă întreb cum au reușit acești evrei. Sutașul a spus, tu ai în stăpânirea ta, cum eu am în stăpânire ostași și le dau porunci și îi execută fără murmuri, tu ești Dumnezeu, spune un cuvânt și se va rezolva problema. Această femeie vine cu o cerere puternică. Ei merg la ținte, ei recunosc divinitatea Domnului Hristos și lucrul acesta este mai mult decât a avea cunoștință. De fapt, credința în dreptul ei înseamnă dragoste. Credința în dreptul sutașului roman înseamnă dragoste. Ei nu cereau pentru ei, ci pentru altcineva. Ori o să observăm că în Biblie definiția desăvârșirii este iubirea vrăjmașilor. Nu poți fi desăvârșit în fapte și în cunoștință, întotdeauna mai e ceva de știut, dar în dragoste, da, poți fi desăvârșit.
Un ultim aspect pe care vreau să-l surprindem în cadrul emisiunii de astăzi este, tot pornind de la elementul credință sau credința pe care femeia aceasta și-a manifestat-o în Iisus Hristos, credința a rezolvat problema fiicei ei. Și acum, întrebarea mea sună în felul următor. Cum te poate ajuta credința pe care o ai tu în Dumnezeu în rezolvarea problemelor de natură fizică, de natură psihică și mai ales de natură spirituală? Cum te poate ajuta credința să rezolvi problemele pe palierile acestea?
Astăzi, și nu doar astăzi, există o puternică prejudecată care spune că Dumnezeu îți ajută doar în problemele sufletești, credința, scriptura, cerul, pentru problemele sufletului. Dar pentru problemele acestei vieți, pentru luptele reale, e nevoie de mușchiul tău, de lupta ta, de abilitatea ta. Toată istoria biblică, toată revelația lui Dumnezeu, exemplul Domnului Hristos ne arată că avem un Dumnezeu care se implică în problemele de zi cu zi, în problemele de familie, în problemele materiale. Foarte frumos spune Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte vi se vor da pe deasupra. Când pătrunzi în lumea Bibliei, înțelepciunea lui Dumnezeu te va ajuta să rezolvi aceste probleme, dar mai presus de toate, credința te duce la sursa rezolvării, și anume la Iisus. Iisus va rezolva problemele tale.
Și totuși intervin aici și întreb, au fost oameni care și-au manifestat credința în Dumnezeu cu privire la aspectele acestea terestre, cu privire la modul în care ei au trăit viața, s-au confruntat cu anumite probleme, au pus problemele înaintea lui Dumnezeu și problemele nu s-au rezolvat, deși au avut credință. Spunea cineva într-o ocazie trecută, nu cu mult timp în urmă, m-am rugat ca să se vindece soția mea de boala aceasta și cu toată credința și cu toată stăruința mea în rugăciune, soția mea a murit. Un astfel de om nu este pe punctul de a-și pierde credința în Dumnezeu când vede că Dumnezeu nu a intervenit și nu a răspuns potrivit cu credința pe care omul și-a manifestat-o în Dumnezeu?
Pot fi multe răspunsuri, aleg doar unul. Și anume, Dumnezeu te poate păzi de furtună, dar Dumnezeu te poate ajuta să treci prin furtună și să nu-ți fie frică. Credința înseamnă să găsești rezolvare, dar credința înseamnă să supraviețuiești și fără rezolvări. Mă gândesc la Apostolul Pavel, a cerut vindecare la ochii lui, avea probleme cu vederea. Și spune Biblia, s-a rugat de 3 ori. Iar Dumnezeu a zis, nu, tu te descurci și fără asta. Eu hotărăsc că tu vei reuși, vei supraviețui și fără acest răspuns. Credința este un fenomen, o experiență extraordinară în care poți merge mai departe și fără răspunsuri, și fără rezolvări.
Credeți că femeia aceasta va fi mântuită? Și de ce întreb lucrul acesta? Pentru că sunt alte pasaje în Cartea Sfântă în care Domnul Hristos subliniază faptul că acea credință a omului l-a dus la mântuire. Și nu mă gândesc doar la rezolvarea problemei respective, ci pur și simplu și la asigurarea mântuirii, a salvării veșnice pe care Domnul Hristos a subliniat-o.
Nu avem o declarație expresă a Domnului Hristos, dar faptul că după ce fiica este vindecată, Iisus nu îi mai spune nimic. Nici măcar vezi că ai nevoie să mai îndrepți niște lucruri în viața ta, vezi că ai nevoie să mai vii la templu, să vii și tu să cunoști mai mult. Iisus nu simte nevoia să îi mai spună ceva, ci este încântat de credința femeii. Lucrul acesta mă face să cred că el știa că femeia aceasta a trecut printr-o experiență suficientă ca să-l considere mântuitorul ei, nu doar un medic, nu doar un vindecător, ci un mântuitor mare care a rezolvat problema ei cu fărâmituri, dar minte cu pâine.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri, pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii Repere. Vă mai aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Încă o dată, dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem cât de importantă este credința noastră și din pasajul pe care l-am studiat astăzi, surprinde faptul că Domnul Hristos a lucrat cu ucenici, a lucrat pentru ucenici, iar atitudinea aceasta pe care a manifestat-o Domnul Hristos a fost în primul rând ca să fie o lecție pentru ei. În al doilea rând putem spune următorul lucru și anume credința, stăruința noastră, rugăciunea noastră intensă înaintea lui Dumnezeu ne poate ajuta în cele mai mari probleme ale vieții noastre. Chiar dacă ele nu se rezolvă cum gândim noi, totuși, așa cum le pune Dumnezeu, este cel mai bine. Sunt Adrian Andrei, vă doresc experiența aceasta să o trăiți în fiecare zi. Eu vă dau întâlnire pentru săptămâna viitoare. Până atunci, să aveți parte de numai bine!